В'ячеслав Пінкевич. Справедливість чи милосердя? Четверта модель «Жигулів» стишила хід, бо асфальт закінчувався і починалася бруківка. З лівого боку дороги розкинувся автодром. Тут вперше за кермо сідають ті, хто має бажання керувати автомобілем і з часом отримати посвідчення. Водій «Жигулів» усміхнувся, дивлячись на автодром. Ще два десятки років тому, коли він переїхав сюди жити, тут було болото провалля. Тоді було влітку не проїдеш і човном не пропливеш, бо тут була купина, на якій росла соковита трава. Її ніхто не косив, бо як до неї доберешся? Так і перезрівала та трава, висихала та ставала коричневою, і її скошували, коли вдарять перші морози. Годилася вона тільки на підстилку худобі. Але меліорація показала, що вона щось таки може. Де-де, а тут вона зробила добре діло. Там далі, за автодромом, розкинулись чиїсь поля. Раніше і він мав декілька соток городу. Перші роки родило добре, та декілька років тому відмовився від нього. Навіщо він йому? Праворуч розкинув своє володіння склад скрапленого газу. Далі за складом, поряд з дорогою, було кладовище. Авто, проїхавши повз кладовище, ще стишило хід та повернуло праворуч. Проїхавши метрів 100, авто зупинилось. З нього вийшов високий чоловік. Очі сірі, великі, волосся пряме, наполовину сиве, зачесане рівним проділом. Ніс довгий, прямий. Зовнішність говорила про те, що це шляхетна, врівноважена людина. Женя, так звали чоловіка, причинив двері авто і пішов стежкою до кладовища. Тут була хвіртка, через яку люди виносили сміття. Скористався нею і приїжджий чоловік. Чоловік набрав повні легені повітря і за хвилину випустив його. Постояв трішки, оглянув могили. На кладовищі нікого не було, як йому здалося. Але це не так. Останнім часом він часто навідувався сюди і зробив висновок. Неможливо, щоб тут, о цій порі, нікого не було. Тут хтось тає. Якщо і нікого не видно, це говорить про те, що ті, хто тут зараз знаходяться, сидять біля могил. Вони добре виплачаться, і коли встануть із лави, щоб іти додому, тоді їх стане видно. Женя пішов ліворуч, обминаючи свіжі могили, на яких ще не зів'яли квіти. На деяких могилах вже пожовк ялівець, з якого зроблені вінки. Ось він і прийшов. Сюди він, мабуть, дійшов би навіть із закритими очима. Дороге для нього місце обгороджене металевою загорожею. Зліва стояв пам'ятник, з фото дивилася на нього його Катерина. Дивилась і сумно усміхалась. «Добрий день, Катю!» Привітався ніби до живої. «Дивишся на мене і усміхаєшся. Можливо, навіть засуджуєш. Засуджуй, як хочеш. Звичайно, я прийняв до себе жінку. Вірніше, не жінку, а помічницю. Вона така ж, як і я, доросла сирота. Ти у мене, Катю, була одна єдина і залишишся до кінця мого життя вірною дружиною». Чоловік витер хустиною лице, підійшов ближче до пам'ятника, що був праворуч. З фотографії дивився на нього молодий чоловік, такий, як у нього пряме волосся, такий же прямий ніс, але погляд покійної мами. Женя впав на коліна біля плити пам'ятника і почав цілувати мармур, промовляючи: ой, сину, ой, Сашко, навіщо ти так зробив? Навіщо ти так рано пішов від нас? На кого покинув своїх малих діток? Дружина то таке. Дай Боже їй доброго чоловіка, бо вона достойна цього, бо добра була невістка. Як тобі там, синку? Де ти є? Чи з Богом в раю? Чи, може, в іншому місці? Господи, спаси та помилуй. Чоловік закрив руками лице і заридав. Потім вже, плачучи тихіше, промовив: а може душа твоя в чистилищі? Але я читав Євангелію, і там нічого не сказано про таке місце, як чистилище. Є тільки рай та пекло. Де, дитино, твоя душенька? Хто дасть мені відповідь? І якби хто помолився за твою душу, щоб вона перейшла до раю, все віддав би. І хату, і господарство, і авто, аби тобі там було добре. Господи, спаси нас та помилуй. Чоловік тричі осинив себе хресним знаменням, поцілував кілька разів холодний мармур і підвівся. Постояв трішки і сів на лаву, котру сам змайстрував біля могили сина. Так і сидів, ні про що не думаючи. Йому було тут добре, і він буде тут сидіти, аж поки не втомиться. Але це буде приємна втома, яка приносила йому трішки сумної радості та щастя. Посидівши та заспокоївшись, почав оглядати кладовище. Від головного входу йшла молодша за нього жінка. Голову покривала чорна хустина. Це була Надія Коротченко. Вона прийшла на могилу брата. Женя знав, що вона буде вичитати за покійним і при цьому згадувати недобрим словом місцевого батюшку, який відмовився поховати, бо покійний наклав на себе руки. Воно-то, може, так і потрібно, але через декілька днів той самий батюшка ховав іншого самогубця. Відправив все, як належить, запечатав могилу та бажав покійному спокійного сну та царства небесного. От зараз Надія і почне нарікати. Женя її не осуджував. Навіщо? Просто йому шкода цієї жінки. Яка різниця? Не поховав один, знайшовся інший. На цьому світі майже все продається і купується за гроші. Женя повернув голову праворуч. Кладовищем від могили до могили йшов середнього зросту чоловік. Він зупинявся біля деяких могил, видно, читав написи та йшов далі. Ось могила віруючого покійного Романа Хвищука. Чоловік біля цієї могили зупинився і довгенько постояв. Жені здалося, що він знає цього чоловіка, але ж все-таки хто він? Мабуть, колись жив тут, приїхав в гості і прийшов на кладовище. Це непоганий чоловік, думав Женя і продовжував за ним спостерігати. Бо було цікаво, куди піде він далі. Відстань між ним, Надією і тим чоловіком була однакова. Чоловік обійшов декілька могил і зупинився, видно розглядав, куди йти далі. Женя впізнав його. Це був Гриша, син дядька Петра. Його тато і мама вже покійні. Їх могили недалечко головного входу, і вони були віруючі. Видно, Гриша і ходить по кладовищі та шукає давніх знайомих. Тепле почуття зворушило її створені, дивлячись на цього чоловіка. Він добре знав його тата. Це була дійсно віруюча людина. Женя пам'ятав його високим, сильної будови тіла. Він все своє життя працював шевцем. Родина в них була велика, і майже всі були віруючі. Петро, Гришин батько, прожив тяжко працюючи. Женя пам'ятає, коли він ще молодим працював у господарчому магазині, і якось поступили в продаж коси. Люди налетіли на них, наче бджоли на добру взятку. Правда, він тоді виставив для продажу всього одну в'язанку тих кіз. В підсобці були ще. От серед цього гармидеру і зайшов до магазину швець Петро. Привітався з ним і так стояв біля прилавку. Згодом Женя запитав шевця: «Що ви хочете, шановний?» «Та хотів би купити косу. Але хіба це можливо зробити в такій штовханині?» «Косу потрібно вибрати. Не справа купити шмат бляхи, спробувати і заховати, заткнувши десь за крокву. В мене вже з десяток ржавіють тих кіз». Все це було сказано поволі та розважливо. Жені подобався цей чоловік, і він співчував йому, бо того за віру не так давно совало КДБ. Але люди говорять, що тепер дали людині спокій. «Скільки ж вам потрібно кіз, дядя Петро?» – запитав завмах. «Та хоча б одну добру. Йдіть в майстерню та спокійно працюйте. По обіді в мене буде дядько із прохода. Він розуміється на косах. Потрібно буде вибрати декому тих кіз. То він і прийде. Вибере і мені дві коси. Запевняю, одна буде ваша. Я вам повідомлю, коли коси будуть вибрані». «Дякую вам, Женя. Признайтесь, чим я заслужив отаку ласку?» «Вашим життям. Йдіть, Васильовичу, не гайте даремно часу, і мені потрібно слідкувати, щоб всі розрахувались». Так і зародилась їхня дружба. Дядько Петро завше лагодив Жені взуття терміново і якісно. До речі, якісно він робив усім. Женя завше вчасно розраховувався з шевцем. Ось так і жили. Пізніше син Петра виїхав з міста. Приїздив сюди рідко. Років 5 тому ось тут, на кладовищі, віруючі хоронили свого проводячого, дядька Матвія. Покійний приходився рідним дядьком отому чоловікові, що саме зараз ішов поволі між могилами. Женя пригадав похорон, на який з'їхались багато віруючих. Звучало багато похвал в адрес померлого. На закінчення того похорону до присутніх звернувся Гриша. «Шановна громада, вірніше, дорогі християни, дозвольте мені зачитати Слово Боже з книги пророка Ісаї, 53 розділ, 5 вірш. Там написано: «Він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він був мучений. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено». Женя рідко молився вдень, але зараз помолився думкою: «Христе Спасителю, Допоможи Гриші, синові Петра, бо така мила та щира його мова. Коли після молитви Женя глянув на Гришу, погляди їх зустрілись. Жені здалося, що промовець кивнув йому головою. Невже він відчув чи прочитав його думки? А промовець продовжував. Проповідники сьогодні так гарно говорили про покійного, що мені вже і нічого додати. І Гриць розвів руками. Правда, я скажу про одне добро мого дяді. Хочу звернути нашу увагу на кінець прочитаного нами вірша. Його ранами нас уздоровлено. Ось про це потрібно добре пам'ятати. Всі ми є грішними людьми, в тім числі і покійний дядя Матвій. Ті, хто проживає у цьому містечку, його сусіди, краще, ніж ми, знають його життя. І з тим, що ми вважаємо дядя Матвія добрим, я згідний. Але де потрібно шукати причину його доброти? Свого часу мій дядя прийняв Ісуса Христа в своє серце. Він став новою людиною. Але й тоді, коли він став віруючим, траплялось, що порушував волю Божу, як і ми всі смертні. Пам'ятаю, як він завше молився з плачем, щоб Господь простив його поспішність та гарячкуватість. Він в молитві приходив до Отця Небесного і просив прощення, і щоб Господь врівноважив його і послав поміркованість. Я слухав його молитви і думав, чому той дядя Матвій так побивається за тим, що інколи гарячкує? Невже це такий великий гріх перед Богом, що потрібно так плакати? Хочу сказати, покійний відчував, коли чинив щось проти волі Божої, що він своєю поведінкою засмучує Духа Святого, який жив у ньому. От у своїх молитвах дядя і поспішав на Голгофу, щоб Христос уздоровив його своїми ранами. Тому можу зробити висновок. Все те добре, що є в нас, християн, це все не від нас, а від Бога. А все погане в нашому житті – то все наше. Дорогі добродії, не судіть покійного, бо він уже житель неба, і свого часу він стане перед справедливим Богом, щоб отримати за своє життя, прожити ось тут, на землі. Я хочу запитати кожного із нас присутніх, чи оздоровив мене і вас Христос своїми ранами, своєю пролитою кров'ю? Якщо цього не сталося в нашому житті, то поспішаємо до того, хто може і хоче нас уздоровити, до Ісуса, щоб Він став нашим Спасителем. Отже, ще раз хочеться сказати, все, що було добре в покійному, то заслуга Христа. А про погане ми вже не маємо права говорити, бо Він через свою смерть перейшов у життя будучого віку. Амінь. Чоловік, котрий стояв попереду Жені, обернувся, звів брови і сказав: «Молодець! Якщо його не пригальмують сильні світу цього, він далеко піде. Подивіться, Женя, скільки людей втирають очі. Що можна сказати на його слова? Не один, а два рази. Амінь, амінь». Женя з того часу полюбив цього молодого чоловіка. Шкода, що він тут не живе. І тепер, коли Гриша ішов кладовищем, Жені хотілося побачитись та хоч трішки поговорити. Але Гриша, видно, побачив надію і пішов до неї. Коли привітались, жінка почала розповідати про похорон свого брата. До женених вух долітали тільки окремі слова. Гриша слухав та кивав головою. Потім він ступив пару кроків в бік Жені. Надія теж підійшла, і стало краще чути. «Надія, вибачте, не пам'ятаю, як вас по батькові. Я співчуваю вам, але допомогти нічим не можу. Знаєте, я сюди приїхав не за тим, щоб розбирати ваші чвари зі священником. Я маю свого клопоту вдосталь. Але, користуючись нагодою, хочу вам сказати, Надія, Бог любить вас. Він кличе вас до неба. Ось де ваше і моє щастя. Для покійних вже нічого не можна змінити. Живі ж люди при Божій допомозі можуть отримати щасливу вічність, рай. Читайте Євангеліє, моліться щиро, і Бог почує вас. Вибачте, Петровичу, що перебиваю, але ж хіба можна так робити, як вчинив наш священник? Не знаю, Надія. Читайте Євангеліє, воно вам відкриє очі та просвітить ваш розум. Я молюся трішки, але читати ніколи. Але Євангеліє маю вдома, і не одне. Коли влітку починає гриміти, я завше осіняю себе хресним знаменням і кладу Євангеліє на стіл, бо вірю, що грім не вдарить, якщо в хаті є Слово Боже. Вона говорила б ще, але Гриша, посміхнувшись, сказав: «Дозвольте вас, Надія, запитати. Ви кожен день купуєте хліб у магазині?» «Звичайно. У нас така добра пекарня. Я люблю кожен день з'їсти свіжого хліба, просто самого хліба. А тепер скажіть, а не вистачить для вас, коли ви просто купив хліб? Вибачте, понюхаєте його або навіть лизнете. Можливо, цього досить?» «Ой, ні, Петровичу, поки не відламаєш кусень і не з'їси, не будеш ситий. Бачте, Надія, ви навчили самі себе. Євангеліє – це хліб Божий. Недостатньо, щоб Слово Боже було в хаті і десь там лежало, припадало пилом. Потрібно його поїсти, потрібно почитати. Аж тільки тоді ви вгамуєте голод своєї душі. Нехай вам щастить. Я буду іти далі. Сонце на місці не стоїть». Того ж самого побажала йому і Надія. Гриша попрямував до інших могил і за пару хвилин уже розглядав фото покійної Катерини. Женя зрозумів, що Гриша його не бачить. Тому, трішки зачекавши, підвівся з лави. Гриша здригнувся. «Ой, вибачте, що без дозволу зайшов до ваших могил. Пробачте, я вас не примітив». «Та немає за що вибачатись, Петровичу. Я вже давно слідкую за тобою і дуже хотів, щоб ти не минув мене. Заходь та трішки посидиш». «Дякую, я постою. Засидівся біля своїх могил. Тут так спокійно і тихо. Як ви живете, дядя Женя?» «Спасибі тобі, синок. Не гнівайся, що так назвав тебе. Мені так приємно звертатись до тебе. Як я живу? Хіба ж це життя? Ото й вся моя радість, що поплачу ось тут на кладовищі, тут, де поховане моє щастя та радість. Гриша, якщо ти не поспішаєш, то у мене буде до тебе одне запитання». «Так, я ще маю трішки часу. А запитання? Будь ласка. Тільки я не знаю, чи зможу вам відповісти. Ви старші за мене по роках. Ви майже такі, як мій тато. Та не в роках справа, Гриша. Я впевнений, що ти мені даси справедливу відповідь, бо ти, як і твій тато, не дивишся на обличчя. Тим більше це по твоїй лінії. Скажи мені, де знаходиться душа моєї дружини? В раю? Чи, може, не дай, Господи, скажи мені? Гриша пильно глянув жені у вічі і зрозумів, що той питає щиро. Потім перевів погляд на фото дружини Жені, опустив голову, руками сперся на огорожу. Зрештою підняв голову і стиха промовив: «Хіба я Бог, щоб відповісти вам? Про це знає тільки небо. Закінчимо своє життя і будемо знати. Особисто я бажаю всім людям потрапити до раю. Цього бажає і Господь Бог. Він все зробив для спасіння людей. Але, на жаль, цього не є вдосталь. Від нас залежить перебування у вічності, як ми прожили своє земне життя. Я дуже мало знав вашу сім'ю і вашу покійну дружину. Коли ви приїхали сюди, я був ще підлітком, але пам'ятаю, як ви почали будувати свою хату на єврейських городах. У війну німці євреїв понищили, хтось попалив їхні хати, лишились тільки фруктові дерева. Господарями тих фруктових дерев ми, пастухи, рахували себе. Тобто це була наша власність. Ми і далі господарювали в тих садках, тільки більш жорстоко. Пам'ятаю, коли під час одного такого батийського наступу на ваш садок, де вже стояв зруб вашої хати, десь взялась ваша молода і красива дружина. Ми не повтікали, так і стояли під яблунями і з киями. Ними ми збивали яблука з яблунь. Вона підійшла і, всміхнувшись, звернулась до нас: «Хлопці, добрий день! Як добре, що ви прийшли до нас в гості! Я прошу, заходьте до нас в будь-який час, тільки без отих київ. Заберіться хтось один на дерево, струсіть, скільки вам потрібно, і їжте на здоров'я. Бач, — звернулася вона до мого сусіда, — ти збив з одним яблуком велику гілку і цим поранив дерево. Через годину дерево почне плакати. Ці дерева – живі свідки того, як нищили їх господарів, від малого до старого. Вони хоч і мовчать, але вони бачили, як жителі цього містечка шукали тут золото та грабували єврейське майно. Зрештою, ці дерева знають, хто підпалив ті хати. А тепер дерева мовчать, а такі, як ви, по-варварськи нищать їх. Так не гоже, діти. Давайте будемо друзями. Земля простора, місця та фруктів вистачить всім. Бог родить щедро. Буде і для вас. Приходьте. Отож, ваша дружина трошки постояла і пішла до свого двору. А ми стояли засоромлені, перехотілось і тих смачних яблук. От що я тільки знаю про вашу покійну дружину. А я цього і не знав. Дивись, Гриша, пройшло стільки часу, а як приємно почути про людину, котру любив і любиш, незважаючи на смерть, і яка була такою доброю. Я хотів би тобі розповісти про кінець її життя. Уваж, моє прохання, та послухай. Я вас слухаю і скажу, що мені дуже цікаво. От і добре. Не знаю, чи ти чув, що моя Катерина захворіла на рак. Прооперували її раз, потім вдруге. Хоча вона дуже хотіла жити, але від наступних операцій відмовилась. Трішки раніше від неї теж на рак захворіла Карпучиха Марія. Ти про це знаєш. Так, я саме тоді відвідав батьків, і мама мене напоумила відвідати Марію. От про це і піде в нас мова. Покійна Марія в свої останні дні доживала в своєї рідної сестри, а її хата була поруч хати твоїх батьків. Ти ж пам'ятаєш, що ці дві сестри були дочками колишнього нашого благочинного? Так, пам'ятаю, в них ще був брат, і я з його дочкою ходив в один клас. Отож, шануючи твій час, я хотів би перейти до основного. Коли ти їх відвідав, твоя мова з покійною Марією була про життя після смерті. Вона говорила, що хоче бути в раю, але, як то кажуть, рада душа в рай та гріхи не пускають. Ти ж говорив Марії про любов Божу, а потім читав з Євангелії про останні хвилини життя Христа на землі і його мову з розіп'ятим розбійником. Після цього ти запропонував Марії помолитись до Бога і признати перед ним, що вона грішниця. І ви молились разом. Марія з великим плачем каялась перед Богом і просила прощення. Її сестра ходила по хаті незадоволена тим, що творилося. Нарешті вона не втрималась і сказала: «Марія, хіба можна в твоєму стані перейматись отими гріхами? Можливо, наш колишній сусід призабув або і не знав, що ми з тобою обидві дочки благочинного. А це щось та значить. Отже, ми не такі грішні, як інші люди. Ти, сестричко, рахуй себе як хочеш, а я бачу, що моє життя догоряє, ніби свічка. Я зрозуміла, що грішна, і в молитві визнала це перед Богом. Оце все, що я мала зробити, на більше не здатна. Господь милостивий, і тепер вірю, що Він простив мене, як і того розбійника. Ось тепер я можу спокійно вмерти. А ти, сестро, роби, як знаєш, ти володарка свого життя. Я ж віддала своє життя в руки Божі. Одне тільки жаль, що вчинила це занадто пізно. Але краще пізно, ніж ніколи. Ти, Гриша, одразу після молитви полишив сестер, бо розумів, що хвора стомилась. Після цього все наше містечко гуділо, що Карпучиха змінилась. Вона не боялась смерті і говорила всім, що іде до неба, іде до того, котрий простив її, як простив і розбійника. Я це все розповів тобі, бо ця історія має продовження в моїй хаті. Одного вечора моїй Катерині стало дуже зле. Не заспокоїв навіть наркотик. «Женечка, це вже все. Я відчуваю, що в цій кімнаті стоїть смерть. Мені страшно помирати. Я не готова до вічності. От якби Бог змилувався наді мною і прислав отого Гришу Петрового, я би вчинила так, як вчинила Карпучиха. Любий мій, збігай до Маріїної сестри і розпитай, що тоді казав Гриша і що головне він читав. Послухай, будь ласка, мене. Це, можливо, моє останнє прохання до тебе. Сходи, я тебе дуже прошу». «Катерино, нікуди я не піду, бо боюсь, що не застану тебе живою. А почитати ми почитаємо. Хіба в нас в хаті немає нового завіту? Знаєш, Гриша, взяв я той новий завіт, а що читати, не знаю. А моя Катерина розумна була, та й говорить. Женечка, про розп'яття Христа пишуть усі євангелісти. Читай, будь ласка, від святого Луки. Це буде десь в кінці Євангелії. Я послухав, і не так швидко, але знайшов абзац під заголовком «Два злочинники розп'яті з Ісусом». Зібравшись на дусі, я почав читати вголос і поволі. Моє читання переривалось стогоном дружини. Думаю, що їй було боляче не тільки від тілесних мук. Її мучила непевність про вічність. Коли я читав діалог розбійника з Христом Спасителем, вона попросила: «Женечка, повільніше. Моя душа відчуває, що це саме те, що мені потрібно». Після слів, де Христос сказав розбійнику, що він буде з Христом в раю, вона попросила: «Почитай ще раз це місце». Я послухав і вже не міг стриматись. Читав крізь сльози. А коли закінчив, вона склала руки на грудях, закрила очі і почала молитись: «Господи Ісусе, до Тебе звертається велика грішниця. Боже, я помираю. Прошу Тебе, Ісусе, прости мене за все моє грішне життя. Я сьогодні, як той розбійник, прошу милості в Тебе. Прости і помилуй. Боже, коли я буду помирати, прийшли своїх ангелів, і нехай вони мою душеньку віднесуть, Ісусе, до Твого царства. Боже, не вмію молитись, тому молюсь, як розумію. Спаси, прошу, і помилуй в ім'я Отця, Сина та Духа Святого. Амінь». Так вона і померла під ранок з молитвою на устах. Гриша, скажи мені тепер, де її душа? Чи можна надіятись, що в раю? Запала мовчанка. Повіяв теплий вітерець, котрий перебирав теплими хвилями поріділе сиве волосся Жені. А Гриша дивився на портрет Катерини, і в його уяві повстало, як вона молилась тоді в своїй кімнаті. «Чого ж ти мовчиш, Гриша? Хіба не маєш що сказати? Навіщо вам, дядя Женя, моя мова? Хіба не краще шукати відповідь на ваше запитання в Євангелії? Якщо є щось на ту тему, то читай, будь ласка, і нехай Господь Бог укріпить мене, коли те, що ти будеш читати, буде сумною звісткою для мене». «Добре, а я зараз знайду, і ми почитаємо. Скажу, що це дуже хороша звістка, яка принесе обом нам радість. Тож читай скоріше, нарешті закінчиться ота невідомість про участь моєї любої Катерини».